ja, for tre år siden da, så skulle jeg på date da. Du gikk på eventyr. Og så kom, rett før hun kommer på toppen av den bakken da, og da begynner hun plutselig bare å skli. Hun sklir bare, det går liksom 100 kilometer i timen forbi meg da.
Heiene.
Hun krasjer rett inn i en sånn lyktestolpe.
Du gikk på eventyr.
Alle der ute som opplever at ikke de har kontroll på datinglivet, dere skårer høyt på normalitet.
Du hører Mannspodden, jakten på mannsidentitet. Bli med Andreas Skjelde og Einar Helgaas på din vei mot autentisk maskulinitet.
Velkommen igjen til Mannspodden, jakten på mannsidentitet. Jeg programleder Andreas Skjelde, og Einar Helgaas som vanlig vår mannsguide. Nå begynner vi å bli virkelig varme i trøyen altså. Vi ferdig med de aller første episodene, og dette såkalte mannstoget ruller med full tyngde. Men Einar, hva det som har skjedd?
Jo, altså jeg tenker vi har kommet over den første kneika, og det jo veldig fint for oss. Men det som så veldig kjekt, det at vi har fått veldig god mottakelse. Det hagler inn med meldinger til oss fra hele landet, og det aller meste har vært veldig positivt. Heldigvis det også noen modige sjeler som har gitt konstruktiv respons, og det vi, ja, det vi veldig takknemlige for vi har lyst til å utbedre og øke kvaliteten på podden fremover. Folk sa til oss at det tok lang tid å bygge opp en podcast, men det ser egentlig ut som vi har truffet en nerve, Andreas, for den har jo spredd seg ganske raskt til mange miljøer i landet.
Ja, det kan se sånn ut, og noe av det kjekkeste tilbakemeldingen vi får, det jo sånn folk sier sånn, kommer ikke det en ny podcast ut nå liksom, en ny episode? Må vi vente 2 uker? Jeg synes det bare, come on, det så kult. Og det en del studentkollektiver som jeg har hørt om, som rapporterer om at de snakker til klokken 3-4 om natten da. Om tematikken vi går gjennom. Ja, det altså, det helt konge.
Det veldig bra da.
Ja, ja, det veldig bra. Men vi hviler jo ikke på laurbæra.
I dag detonerer vi en svulstig ambisjon for hele 5 episoder som blir sluppet utover vinteren og våren. Nei, vi har en ganske lang liste over spennende gjester og temaer som vokser fra uke til uke, så vi gir oss sikkert om vi rundt 60, Andreas.
Ja, og i dag, i dag så skjer det da. Altså, dette den, en av de episoden jeg gleder meg mest til, for vi skal snakke om det som i hvert fall berører meg, kristen dating.
Ja.
Og vi har laget en...
Skal vi synes synd på deg med en gang, eller?
Synes synd på meg?
Ja.
Nei, det er jo
du er jo single.
Ja, men jeg synes jo det er fint å være single og være i dette her spennende.
Det er bare noe spennende. Du sier. Men greit, du, altså, ja. vi har jo en svulstig ambisjon her for 4 episoder om dating som blir sluppet utover vinteren og våren. Mm. For Mannspodden tar nemlig mål av seg å knekke kristen dating-koden. Det gjør vi ikke bare meg og deg, men vi gjør det sammen med ekspert og hovedgjest Hans Christian Sugestad Kåle.
Ja, og Hans Christian, jeg bare digger ditt saying i masterprogrammen da. Å date som kristen er ingen lek. Det er som Hunger Games, bare verre. Men er det virkelig så gale?
Da må vi jo begynne med å sende honnør dit honnøren skal, og det er jo først av alt til Morten Eikeli, som har... skal vi si, coina det begrepet, at å date som kristen er ingen lek, det er som Hunger Games. Og for de som ikke er kjent med Hunger Games, så er det rett et filmkonsept, det er egentlig faktisk et bokkonsept, som er blitt gjort film av, der man sender masse ungdommer ut i felt for å drepe hverandre, og den som står igjen til slutt har da vunnet. Og sånn kan det også oppleves med dating, fordi det er ganske brutalt, altså. En del av de, både det å kjenne på avvisninger, men det krever også en del mot. Både å, nå blir du jo trukket ut tilfellig da, hvis du blir med i Hunger Games, så det krever ikke så mye mot, men det å være den som stiller seg sårbar gang på gang på gang på gang og inviterer ut på date. Det føles ganske, kan føles ganske felt.
Jeg får en assosiasjon, for jeg holder på å lese en bok om mannen som snakker også om hvordan det var for flere tusen år siden. Og da blir menneskene beskrevet som dyr. At liksom at hanene da letet etter de fertile damene og omtrent drepte hverandre for å få de da, og mener at, vi da vært en, at det har vært en evolusjon derifra. Men anyway, det, ja. Jeg skjønner det er heftig, og derfor er det bra vi skal ta for oss dette.
Og det er viktig å påpeke at det er ingen i kristendating som dreper hverandre da. Men jeg kjenner meg godt igjen i beskrivelsen. Det er tøft der ute. Men kan du fortelle litt kjapt om utdanning, alder og kanskje hvor du bor?
Jeg blir 32 i år, er utdannet samfunnsviter med da spesialisering i globalisering og interkulturell kommunikasjon. Bor for tida i Trondheim og jobber, holder på å ta over som daglig leder i en nødhjelp og bistandsorganisasjon.
Mm. Men det høres ut som vestlending, egentlig.
Egentlig. Det helt rett. De fleste tipper jo Stord i det området. Men jeg har bodd cirka 10 år i Nordheimsund og cirka 10 år på Os. Føler meg like hjemme og fremmed begge plasser.
Ok.
Ja. Os er fantastisk, da. Det må bare sies. Men du, vi sparer selvfølgelig ikke på kruttet når det mannspodden, da. Så vi går rett på sak. Så Hans Christian, hvor mange jenter har du datet før du traff din kone?
Ja, det kunne jeg jo sagt i presentasjonen at jeg er jo gift.
Ja, du kunne gjøre det, ja. Ja.
Aldri stol på en tynn kokk, og ikke stol på en single-dating-ekspert, pleier jeg å si. Før jeg traff Hanne, vi møttes jo i 2014, så har jeg datet et sted mellom 15 og 20 jenter. Det kom litt an på hvordan du teller.
Jeg trodde det var bare 14, jeg. Du har vel jo jammen lagt deg i selen. Regner du med ungdomsskolen her også, eller?
Nei, her regner jeg da fra første klasse videregående, for jeg mener at alt før første klasse videregående, det teller egentlig ikke.
Det teller ikke. Nei, stakkars, de som syns de hadde et bra tall, og så var det mye morsomt som skjedde på ungdomsskolen.
Jeg føler jeg må gå nå, jeg kan jo, skal ikke si.
Det er viktig med god data når man skal skrive masteroppgaver om dating. Mm. Ja, nei, jeg datet cirka der, ja. Jeg har vært kjæreste med 5 av de, i opp til et halvt år. 6 av de, der var vi begge enige om at vi datet. Og resten, de er litt diffuse da. Jeg oppdaget i enkelte tilfeller at det var bare jeg som var på date. Og det er noen ganske spennende samtaler å ha når du plutselig oppdager at åja, det jeg har lyst til å gå videre med, det er du, har ikke du peiling på. At vi, du vet ikke at vi er oppe i noe så helst du. Ja. Så det var...
Mm. Men kan jeg spørre deg, altså, er det et magisk element i dette med mann, kvinne og dating? Eller er det sånn at man helst skal vite alt? Vi kommer jo mer inn på dette. Altså trenger man å ha full kontroll? Eller er det liksom, ja det var en del diffuse greier, ikke det liksom fabric of life?
Jeg tenker hvis du i en datingrelasjon har full kontroll, da grenser du inn på psykopat-tendenser.
Så takk. Da er vi enige.
Ja. Alle der ute som opplever at ikke de har kontroll på datinglivet, dere skårer høyt på normalitet.
Men du, har du møtt noen som har datet flere enn deg? Eller har det vært en sånn konkurranse her der du vant?
Nei, jeg har møtt flere som har datet flere enn meg. Hvor da begge har vært enige om at de datet. Både jenter faktisk, og gutter har jeg møtt som skårer høyere enn meg på dette, på, ja, eller flere tabber, kan vi si.
Ja. Mm. Ja, men så godt for deg.
Det er jo veldig, veldig bra å høre, liksom. Det er viktig. Yes. Men vi kommer tungt tilbake til Hans Christian, men først så skal vi lansere en ny fast spalt i podden vår, og en av dette er jo en av dine tåpelige ideer, da. Men jeg har lyst til å si det selv. Men hva er greien, Einar, her?
Nei, selvfølgelig. Altså, jeg kommer jo fra Åsane, så hva venter du fra meg? Altså, jeg har jo tenkt at når folk hører på selveste mannspodden, så kan de få en feeling av at, oi, oi, de karene der, de er sikkert de råeste gutter, de mest selvsikre, ultimate og kule i hele kongeriket. Og gide var så vel, men ja, altså, jeg tror ikke det er sånn veldig bra da. For det som jeg tror, det er at i realiteten så knyttes mennesker mest sammen i svakhet, og ikke i styrke. En skal ha veldig sterk rygg for å tåle andres styrke, og noen gjør det. Og for de aller fleste så senker skuldrene veldig, Andreas, når de kjennes igjen i andre sin fullkommenhet, og altså, nå er det altså vi som er disse andre. Og derfor så får denne spalten det meget sigende navnet for noen merkelige typer. Ja, ja. Så, men Andreas, du er jo ung, sykt lovende vil jeg si, og kan ikke du bare klinke til med noe helt latterlig fra ditt liv?
Ja, ok, den er
sånn. Helst noe som folk kan gapskratte av. Kan du stille med folk altså, liker god underholdning, ok?
Ja, folk liker god underholdning da, men altså denne historien er helt sykt da. Den historien har liksom alt. Det er liksom legevakt, det er kleinhet, og ja, alt som kan gå gale, går gale da.
Nå må du levere.
Ja, jeg kjenner på det nå. Nei, for det at, ja, for tre år siden da, så skulle jeg på date da. Og da var vi, det var cirka februar, og jeg skulle møte hun her på Fløyen, eller Fløybanestasjon. Så for deg som ikke har vært i Bergen, Fløyen er liksom det fjellet der alle stikker til da, når de skal på date. Så dette er torsdag, klokken er 6, og jeg kommer opp til den fløybanestasjonen, og der er det cirka 100 gutter. Og alle står med liksom en kaffe i hånden, og du skjønner liksom, ok, her er det date som skjer da. Og jeg er litt sånn, før date, så er jeg litt sånn nervøs, og kjenner det veldig sånn inne i kroppen, liksom, ah, ikke sant, jeg har lyst til å planlegge, jeg har lyst til å være den perfeksjonistiske da, så jeg er kanskje psykopat der da, men...
Slapp av, sånn er det for de fleste, slapp
av. Ja, det er jo det. Men så kommer jeg opp der da, og når jeg blir nervøs da, så er det sånn at enten så blir jeg helt stille, eller så snakker jeg ganske mye. Så jeg prøver liksom å, det er en mann da, en gutt som står der, med to kaffer i hånden, ikke sant? Og så går jeg frem til han og bare sier sånn, jeg håper ikke vi tar feil jente i dag da. Og jeg tenker liksom, jeg holder på å le liksom av den vitsen der, og han bare, ser meg inn I øynene.
Drep, liksom.
Ja, han dreper meg, liksom. Da. Det blir skikkelig kleint, og jeg blir jo bare enda mer stresset, ikke sant? Så jeg bare må sitte med deg på benken og roe meg ned. Og så kommer den her jenten, da. Og på den tiden så går vi jo klem til hverandre, da. Ikke gjør det nå, da. Og så går vi oppover fløyen, da. Eller oppover mot Skansen. Ikke det heter?
Ja.
Og så... Så det jo glatt, ikke sant? Det jo februar. Så det glatt ute. Og jeg synes jo det bra, for det litt sånn spenningselement, ikke sant? Du kan koble over spenning, ikke sant?
så ligger det hva?
Ja, men så går vi opp på en sånn bakke, da. Og det glatt, liksom. Jeg kjenner at jeg begynner å skli litt, og hun begynner å skli litt, da. Og så kommer det rett før hun kommer på toppen av den bakken, da. Og da begynner hun plutselig bare å skli. Og hun sklir bare... Det går liksom 100 kilometer I timen forbi meg, da.
Heianne.
Hun krasjer rett inn I en sånn lyktestolpe. Og, altså, nå kan ikke dere se ansiktsuttrykket mitt der, men jeg liksom står der med telefonen, ikke sant? Jeg vurderer, skal jeg ringe luftambulansen, eller hva skal jeg gjøre, ikke sant? Jeg har med sjokolade og kaffe, men ikke førstehjelpskrin.
Det jo sykt.
Ja, og så jeg bare, hun ligger der, ikke sant? For det jo det smeller, da. Og så ser jeg etter sånn et halvt minutt, da. Så reiser hun seg opp, og liksom krabber seg ute på siden der, da. Og så må jeg skli ned, da. Og så bare sier hun liksom sånn der... Jeg tror hun har det drittvondt da Så sier hun bare sånn Andreas, jeg tror ikke jeg klarer å gå opp til fløyen da Og jeg jo liksom sånn smaklein Ja, sier du det liksom Men så ikke vær sånn det, I de situasjonene der men så sier hun at hun har så vondt I kneet da Og jeg bare tenker Shit, hva skal jeg gjøre nå? Jeg har ikke førstehjelpskrin Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre Så da tenker jeg Hvor det stedet jeg har sett førstehjelpskrin? Jo, det I Salem da Der jeg jobber Og for du som ikke kjent I Bergen Fra fløyen til Salem Så det Det en del meter å gå, da. Så jeg sier til hun, jeg vet hvor det førstehjelpskrin. Så hun begynner å hinke på en fot, hinker fra fløyen til kino, altså det der ligger rett med Bergen kino.
10-15 minutter, sikkert.
10-15 minutter med hinking. Og jeg bærer jo ikke hun en gang, jeg. Så jeg jo skikkelig gentleman der, da. Hun jo drittvondt, du bare ser at det bare så mye smerte, og bare, ja. Og så kommer vi til kontoret. Der selvfølgelig sjefen min, Christian Lilleheim, pastor, og jeg finner frem det førstehjelpskrinet.
Det må jo være redningen når du møter pastoren.
Ja, han ba jo for oss da. Neida, men... men så tar vi opp det for å se det kneet da. Og det bare helt ødelagt da. Så det som skjer at Christian, han må kjøre, altså pastoren min, må kjøre oss til legevakten. Og på legevakten da, så kommer hun rett inn. Jeg venter 3 timer der.
Akutt.
Hun syr 11 sting. 11 sting. Og det ingenting I forhold til den der bilturen med min pastor da.
Var det stille eller?
Ja, det var stille og kleint, og det var liksom sånn, ja. Så jeg har fått høre det ganske da. Så det liksom en sær historie om meg da. Det ble...
Nei, altså Andreas, jeg synes det var så kleint og fleit at jeg forstår nesten ikke at du turte å fortelle det.
Nei,
Hva tror du folk vil tenke om deg når de møter deg på gaten?
Altså det jo podcast da, så de har jo ikke sett meg da.
Nei, det var det.
Men ble det en date nummer 2?
Det ble faktisk det. Det jeg synes var Oi! Veldig merkelig. Da.
Gjennom vind og storm, så blir man styrk... Ja, jeg vet ikke.
Nei, for hennes venninne mente at det var liksom sånn romantisk komedie-lignende. Da. Det kommer vi tilbake igjen til. Da. Men jeg synes jo det var... Ja, jeg lurer på hva slags komedie de har sett. Da. Men ja. Yes, men du Einar, det var jo nok om meg da. Har du noe... En gale greie, en klein greie når det kommer til deg?
Tenker du på dating?
Ja, aller helst da.
Ja, altså, jeg har jo heldigvis vært lite på dating siden jeg gifte meg da. Det jo, der har jeg vært genuint dårlig. Men før det, tenker vi om, jo, altså på videregående, det skjer jo mye snacks på videregående. Altså, skal jeg si dette? Altså, det var rett og slett 4 ladies jeg var sånn involvert med på ulike tidspunkt gjennom første og andre klasse, og dessverre av og til parallelt. Det tror jeg Hans Christian har skrevet noe om I oppgaven sin. Det ikke sånn, jeg tror han sier det ikke lurt, og derfor så innrømmer jeg at fysøren, det der var ikke bra. Men altså, jeg var en ungdom med et alt for stort oppmerksomhetsbehov, og særlig fra jenter. Og for min det var det egentlig det var et salig kaos på Daniels nidarene på de tider. Og det mest idiotiske var at jeg var så intens, umoden og blå, at jeg ble med en venninne hjem. Hun hadde kjæreste.
Oi.
Heldigvis var det uskyldige greier, det ble ingen barn av dette, men det ble litt sånn hett mellom oss. Jeg må bare si, ikke bra.
Nei, det høres ikke bra ut altså, men det høres jo nesten ut som et stevnemøte som det het I gamle dager.
ja, dessverre.
yes, men da, det var jo en, det visste ikke om det greiene, jeg litt sånn sjokkert det nå. Men ok, vi må bevege oss videre.
Ja, altså livet må gå videre.
Livet må gå videre, som vi sier. Men det nok om oss da. Og Hans Christian, hva liksom bakgrunnen for denne her masteroppgaven du skrev om kristen date? Mm. For det er liksom et originalt tema, det ikke så mange som jeg vet da, har skrevet om dette.
Nei, det jeg har også til gode å møte noen som skriver om kristen dating. Jeg har truffet et par som har skrevet om dating og Tinder og sånne ting, men det er noe greit nok. Helt ærlig så var egentlig grunnen til at jeg skrev om kristen dating fordi jeg opplevde at gutter og jenter var så utrolig uenige om spillreglene, at jeg tenkte i litt Jon Almås-stil at nå bare tar vi en runde, finner vi ut hvem som er rett, og så legger vi han død. Og var ganske selvsikker i at det er gutter som har rett, men det har jo vist deg å være ganske komplisert. Jeg tror ikke det finnes en rett og feil. Jo, det finnes en rett og feil skala i så fall. Og så blir det plassert på et sted på midten der, faktisk.
Det blir ofte sånn da.
Ja, det er jo det som er det kjipsvaret.
Ja. Ja, og Hans Christian, i denne masteroppgaven da, så skriver du om at du møter noen gutter, og du opplever selv noe. Kan du beskrive litt mer hva som skjer?
Det som skjedde var at våren i 2014 så satt jeg og drakk kaffe med en god venn her i Bergen. Og han, vi hadde snakket om livet og løst og fast og sånt, og så kommer vi jo inn på dating, som man ofte gjør når man er to single gutter som møtes. Og da fortalte han meg nettopp at han nettopp var blitt dumpet etter en tredje koppen med kaffe. Og jenten som han hadde invitert ut for noen uker tilbake hadde vært oppriktig interessert når de møttes, og de hadde hatt det fint og vært på da tre kopper kaffe. Altså tre dater, som vi heller kaller det da. Ja. Og trivdes godt i hverandre sitt selskap. Når han tok initiativ til å møtes en fjerde gang, så fikk han beskjed om at vi har hatt det mye moro sammen, men la oss heller avslutte det nå og bevare vennskapet. Og for han da, så ble jo det en liten, han opplevde jo ikke det så mye som en avvisning, for han også tenkte det at ja, men det er helt topp, det er vennskap, det er jo et godt fundament, og vi er jo begge ute etter gode fundament i livet vårt. Så han inviterte jo da til en vennskapelig tur til Fløyen. Jeg har skjønt at det er populært i Bergen. Ja. og da hadde hun blitt ganske frustrert, og spurt om ikke han forstod hva hun mente.
Opps!
Oi.
Mm-hmm. Og der var det jo rett og slett sånn. Det gjorde han jo ikke. Hun hadde jo prøvd på en litt sånn hyggelig avvisning. Men for han så var jo ikke dette en avvisning. Og for meg så var det den lille småstein som satt i gang et helt steinras. Fordi den historien viste seg jo ikke å være hverken unik eller interessant i seg selv. For det er en ganske vanlig, litt lei historie om en gutt som synes han ble avvist på en litt unødvendig og rar måte. Mens jenten opplevde at avvisningen ikke helt kom frem da.
Men så fant du ut at dette gjaldt ikke bare Bergen?
Nettopp. For jeg snakket med venner i Stavanger som hadde opplevd det samme, og i Oslo, at dette her er jo ganske vanlig prosedyre. At man er ute på tre kaffer, og så sier jenta nei. Og der skjønte jeg jo etter hvert at her er det jo... jeg begynte å snakke med gutta, jeg begynte å snakke med jenter om dette her, og dette var den vanlige historien. Og det virket som om jenten hadde en idé om at etter tre kaffer, så... eller tre dater, så er det litt sånn make it or break it greie. Mens for gutta så er jo var tre dater egentlig ganske kort inn
i. Så vidt i gang liksom.
Ja, så vidt i gang. Vi har nettopp begynt å, vi er nettopp ferdige med de vanlige, ja, hva studerer du da? Spørsmålene, sant? Ja. Så ble det rett og slett en masteroppgave ut av det.
Ja. Er det noe med tallet tre? Er det noe det som går igjennom i andre settinger også?
Jeg er gift med en norsk lærer, og tallet tre går jo igjen i eventyr. Det er jo ofte tre gode hjelperne, og, sant? Tre små griser, sånne ting. Så,
til og med den store klokkeboken går tre igjen. Så dette, Andreas, det stemmer. Tre er et tall.
Ja, men det er viktig å få fram disse tingene her. Men yes, jeg tenker da, Hans Christian, at vi har jo hørt verdenshistorien på 5 minutter. Men kan du fortelle historien om romantikk på 5 minutter?
Mm. Det er jo sånn i dag at... veldig mange forestillinger vi har om dating, tror man kommer fra Hollywood. Og dagens romantiske idealer. Men det viser seg at man må egentlig ganske langt tilbake i tid, for det Hollywood har gjort er egentlig bare å modernisere det som var vanlig da Hollywood var i sin storhetsglans, hvis vi kan kalle det det. Historier om par, urealistiske kjærlighetshistorier som finner hverandre. For Hollywood kopierte egentlig bare det Shakespeare hadde gjort før de. Og Shakespeare kopierte bare det lyrikerne før han igjen hadde gjort. Og hvis du på en måte går tilbake til kilden, ikke til kilden, men til opphavet, så det en romantisk, ikke så mye komedie, men en historie fra 1300-tallet. 1100-tallet, ja, som heter Tristan og Isolde i dagens språk. Da det rett og slett ridderen Tristan, som, om han har en hvit hest, det vet vi ikke, men han hadde helt sikkert en hest, som skal frakte dronning Isolde til bryllupet sitt. Hun skal gifte seg med sin onkel.
Hørte spennende ut.
Ja. Og heldigvis da, så har dronning Isolde en mor som ganske god med urter og den type ting, så hun har laget et kjærlighetsbrygg. Mm. Og på veien til bryllupet så blir Tristan og Isolde tørst og ber om å få noe å drikke. Og så driter tjeneren seg ut og gir de der kjærlighetsbrygget. Og da det ingen vei tilbake. De to nå så forelsket og oppslukte i hverandre at selv ikke i døden vil de glemme hverandre. For slik dens kraft. De som drikker den sammen vil elske hverandre med alle sine sanser, tenkte jeg. Og hele sin tanke for alltid i liv og død. Og det jo det som skjer. De kjempeforelsket, men bryllupet går jo sin gang. Så Isolde lever jo i et sånt forhold til en fyr som hun ikke liker, og er egentlig forelsket i ridderen, som hun aldri kan gifte seg med, for de kommer jo fra to helt ulike sosiale klasser. Mm. Og den typen historie da, spinnes videre hele tiden. Du finner variasjonen av Tristan og Isolde helt frem, egentlig til Shakespeare skriver Romeo og Julie. Mm. Vi var jo inne på Hunger Games i sted, da snakker man jo om, disse to hovedpersonene i Hunger Games blir jo kalt for star-crossed lovers, fordi de kan jo aldri få hverandre. Det to deltakere i Hunger Games som da forelsket, men det jo bare en av de som kan komme ut i livet. Så det står liksom skrevet i stjernene at de ikke kan få hverandre, og det gjør jo denne tragedien så aktuell. Og den har tilpasset seg til samfunnet rundt seg i starten. Star-crossed lovers er jo noe som Shakespeare er den som coiner i Romeo og Julie. For i Romeo og Julie så blir jo heller ikke forholdet godkjent for familie. Det var jo to mafia-familier hvor de hater jo hverandre, sant? Og at de to, sønnen fra denne familien og datteren den andre, så liksom skulle ha et forhold, det var jo helt utenkelig. Og der også ender det jo med død. Så kan vi spole enda videre frem til Casablanca, som kanskje en av, jeg skal ikke si de beste filmene som er laget, men den har jo skapt veldig mye trender da, eller veldig mange filmer baserer seg.
Det er sånn grunnnarrativ på romantikk, rett og slett.
Ja, det er en sånn grunnbok, egentlig. Hvis du skal se en sånn en film hvor alle filmene kommer ut ifra, så er det en god plass å begynne. Der kan heller ikke hovedpersonene få hverandre. Hun er jo også gift, dama i denne filmen. Og sånn fortsetter det frem, og du kan ramse opp nesten alle Disney-filmer, sant, har du jo også sånn Pocahontas, Lady og Landstrykeren, Avatar, for å ta en som ikke er Disney. Og tragedien forteller historier om paret som ikke kan få hverandre.
Men dette med klasse, det har jo endret seg. Og hvor tid var det endret seg? At ikke du måtte gifte deg med en fra samme klasse, og som familiene var enige om for at de skulle utveksle, jeg håper å si, ressurser mellom hverandre og styrke hverandres bånd?
Ja, i den delen av verden som vi bor i, så er jo dette her en ganske ny trend. Det er cirka 100 år siden at man begynte å snakke om kjærlighetsbaserte forhold. Jeg pleier å si det når jeg har seminarer, at hvis dere spør oldeforeldrene deres om de gifter seg av kjærlighet, så er det litt sånn 50-50 faktisk om de gjorde det eller ikke. For det var mye vanligere før at ekteskap, det var jo en pakt, en kontrakt og en fornuftsbasert greie.
Mer enn kjærlighetsbasert.
Mer, den kom etter hvert.
Ja. Mm. Men jeg tror dette her med de sosiale klassene, jeg tror det henger jo enda litt igjen da. For når man ser liksom på de store dataene, så ser man at kvinner, for eksempel, gifter seg med de som har like utdanning som de, eller høyere utdanning. Ja. Og som regel, jeg tror gjennomsnitt i verden er 5 år, der man er selvfølgelig litt eldre da. Så tror du denne her historien som har preget oss i alle disse årene, fremdeles ligger litt i grunnmargen da, eller i ryggmargen?
Jeg tror den gjør det. Altså, Hollywood er jo med å opprettholde dette her, fordi det er klart de bygger jo en kultur, eller hva skal vi si, vi bygger en kultur ved at vi fyller oss med inntrykk som vi kanskje ukritisk bare lar være en slags en sannhet eller en greie da. Men så er det også noe med at sannsynligheten for at en siviløkonom og en skal vi si et renholdspersonell, at de møter hverandre og gifter seg, er jo ganske usannsynlig med mindre de har et felles miljø. det är klart att civilekonomer gifter sig ofta med civilekonomer för de dagar mötes I civilekonomklubben och
sånt
och sådär.
Ja. Yes. Nej men tack för det perspektivet där och hur ser du trenden är nu Hans Christian?
Trenden nå bland kristne med corona är ju mitt intryck är att de kreativa guttene, de som gärna liker att invitera ut på tur och liker att göra aktiviteter utendörs, de sol alltså de är ju helt I sitt ess nu. Men dessa lite ska vi se ukreativa folkene som liker att invitera på kino och kaffe, de sliter lite mer för ja. Det är ju inte längre den arenan är ju tagit veck.
Så det är tomt med vepar på Rematusen nu liksom. Gutta har bränt upp det ute I skogen med yes. sina ja. Nydligt alltså.
Och det bringer oss egentligen lite till nästa spörsmål. Är det något sån forskjell på kristen date och vanlig date?
Ja, nå akademikeren I mig har lyst til å si definere vanlig date først, så kan vi snakke om hva forskjellene Men for sånn jeg så det, så var vanlig dating noe som ikke eksisterte. Jeg, I begynnelsen av oppgaven så snakket jeg jo med en del folk som ikke var kristne om hva dine dating tips eller hva dine dating vaner og sånne ting, og det viste seg jo at Blant ikke-kristne så jo dating noe man snakker veldig lite om. Fordi man ofte møtes på fest, og så tas selve daten på festen, og så ender man, hvis det en god date, så ender man opp til sengs. Hvis ikke, så ender man kanskje opp til sengs neste helg. Men det å invitere hverandre på date, da jeg intervjuet eller snakket med folk som ikke var kristne, det var noe som var helt uaktuelt på den tiden. Og jeg tror... Der har vi kristne kanskje vært litt trendsettere, for det ser jeg nå flere og flere podcaster som begynner å snakke om dating I, skal vi kalle det et sekulært samfunn da, blant studenter spesielt. Og man begynner å prøve å skape et slags språk rundt det, og jeg ser også flere og flere datingcoacher som snakker om ikke, altså kjør edru date da. Dropp alkohol på date, ikke gå og ta en pils, ikke gå liksom og gjøre sånne ting, men prøv å gjøre et eller annet sammen.
Something genuine, alt oppe, ikke ro det ned og med drikkevarene for å bli trygg, liksom.
Nettopp.
Ja, og så tror jeg også det flere som snakker om at folk venter lenger også I det sekulære med å ha sex, da. At det kanskje en endring som skjer, da. Og jeg tror VG hadde en artikkel om det, at det var ny slow dating, da, på grunn av korona. Så det blir litt sånn spennende å se hvordan...
Slow dancing var jo veldig kult, når jeg gikk I syvende klasse.
Ja, det helt riktig. Men så har du... Vulva Oda som skrev I Aftenposten var det vel om at nå bør vi ha mer one night stands under korona. Ja. Så ble det litt diskusjoner rundt det Oda. Så du har litt ulike innspill der, men, men det vil jo kanskje da være at romantikk, for at, altså dating jo veldig romantisk, mens det å spurte til sengs, altså det virker litt mer sånn begjærebasert enn veldig romantisk, kanskje, så, uten å kutte vekk romantikken fra det. Men da høres det ut som det en oppblomstring av mer romantikk.
Absolutt. Og jeg tror nok det jo romantikk veldig mange vil ha. For det klart at det så for tilfredsstilt begjær jo en sånn litt sånn one-off. Du på en måte, du kjenner veldig på begjæret, og så du ferdig med det. Men den romantikken, denne forelskelsesfølelsen, jo ofte den veldig mange ønsker da.
Ja, men spennende det du snakker om der, Hans Christian. Når du kommer til forskjeller rundt om I Norge, hvordan vi ser liksom på sex før ekteskap, samboerskap, Har du gjort deg noen tanker rundt det?
I de største byene I Norge I dag, I de store menighetene som har store andel av studenter, så blir jo menighetene noen miniatyrsmeltedigler hvor du møter folk fra hele landet. Du har nord og sør og øst og vest, og indre og ytre misjon. Og det noe andre. Og her har man folk som har ulike meninger, og jeg usikker på hvor mye det blir pratet om I de ulike miljøene, men... Det jo uansett bra å snakke om det, og for du vil bli utfordret på det. Man jo I en periode hvor man får meningene sine, man blir utfordret på meningene sine. Så jeg har ikke sett noen tydelig tendens I de menighetene som jeg har snakket med om dette her. Men jeg vet jo at det forskjeller på øst og vest, og det Einar, vet vel du mer om en vei strengt tatt?
Jo. Ja, altså at den har et mer liberalt syn på type samboerskap, seksualitet i østlig kristenhet I Norge, oppe I Østkirken. Men enn på Vestlandet, det tror jeg riktig. En ting som jeg også synes spennende, om dere har hørt noe om, det at jeg har hørt rykte om at en del gjerne underviser mindre normativt om det også. Altså at det er noe hver enkelt må finne ut selv. Og det vil jo jeg stille spørsmålstegn med om en god vei. Altså, man underviser fra Bibelen på alle mulige ting, men så trekker man vekk det om sex, for det skal folk finne ut selv. Men har dere sett noe på det, hørt noe om det?
Der kan jeg nok snakke mer om erfaring som kan vi si, privatperson i stedet for masteroppgave skriver, at det eneste jeg har hørt undervisning, det eneste jeg har hørt av undervisning på disse tingene, det var jo da jeg gikk på bibelskole på Akta i Stavanger, i min kirkens bibelskole. Da snakket vi om samboerskap, både utifra et bibelsk perspektiv, men også utifra et skal vi kalle det et sosiologisk perspektiv da, hvor det ble dratt frem hvor det ble snakket om det som typisk blir sett på som de tradisjonelle fordelene med å bo sammen før man gifter seg, og så tok man dette opp som en sånn, stilte man spørsmål til klassen, er dette, altså for det enkelte som tenker at vi må bo sammen før vi gifter oss, fordi hva om han har rutiner som ikke passer for meg og sånne ting, og det vi snakket om da i klassen var jo nettopp at det er veldig få ting egentlig som du finner ut av ved å bo sammen, som er du ikke finner ut av ved å ikke bo sammen egentlig, hvis man tør å snakke om de tingene. Og det du sier også er jo min erfaring er at de menighetene som snakker lite om dette her er også der folk er mest usikre på det. Fordi i de samtalene jeg har hatt selv med folk om samboerskap og om sex før ekteskap eller ikke, så er det stor forskjell på de som kan referere til jeg husker da pastoren tok opp dette, og de som ikke har noen huske av at dette har blitt tatt opp, men som har funnet ut av det selv.
For mitt spørsmål vil være om det er en unnfallenhet da, fra en studentpastor i en eller annen by som da velger å ikke ta det opp, fordi det er touchy og fordi folk har så mange meninger om det, når vi sitter på Bibelen som er så veldig tydelig på det. Da blir det litt sånn, den er vanskelig for meg å se helt. Og når du også snakker om at en del er usikre i en setting der det ikke blir tatt opp, har vi da gitt god rettledning?
Ja, altså, jeg kan bare skyte inn litt, for altså, min erfaring rundt om i Bergen da, når det kommer til studentmenigheter, er at man kanskje har ofte ganske unge studentledere da, og de har kanskje litt mindre erfaring for det første, og har kanskje ikke den samme tyngden da, når det kommer til disse her som de som har levd et liv da. Så jeg tror jo også at vi som menigheter for unge voksne også har en vei å gå, at vi må tenke litt mer kritisk gjennom disse her da. Jeg er jo veldig forkjemper for at hvis du er ung nok og god nok, så skal du være leder. Men da er det litt disse tingene her som kanskje blir skjøvet litt ut av, for det er ganske vanskelig å ta opp.
Og så ser jeg at det er en del menigheter som de som satser veldig inn mot unge voksne, de har et veldig sånn tydelig gudstjenestepreg. Og det er veldig få andakter du kan ha om samboerskap. Det er veldig få liksom gudstjenestetaler. Det er veldig usexy å snakke om det på en gudstjeneste. Ja. At denne her, kall det litt oppdragelsen da, eller livsmestringspratene, eller hva du vil, det ser jeg har forsvunnet en del. Mange plasser. At man har ikke det lenger. Det er
Bibeltime, det står i en sånn ordbok. Det blir ikke brukt lenger.
Nei.
For da kan du snakke om hele pakken med ekteskap og seksualitet og alt sammen.
Og der er jo, for å fremsnakke laget litt, de kjører jo bibeltime i Oslo. I Trondheim har det vokst frem en egen bibeltime som laget før arrangerte, men nå er det privatpersoner som kjører det som et eget initiativ, hvor man faktisk snakker om disse tingene.
Så bra.
Nei, men det var egentlig veldig gode tanker.
Ja, og vi vil jo gå dypere inn i disse tingene senere i Mannspodden, men nå går vi videre på dette temaet som er hovedbiten i dag.
Som er kristendate. Og da spør vi deg da, Hans-Christian, har kristendate en tendens til å bli litt for alvorlig sammenlignet med vanlig dating?
Ja, når vi bruker ordet tendens, så kan vi jo absolutt si det. og det er jo fordi vanlig dating, hvis vi skal kalle det det, er jo gjerne mye, mye mer uskyldig enn kristendating. Et av de ordene jeg kastet litt opp i munnen av når jeg holdt på med dette her, det var folk som snakket om intensjonell dating. De skulle være intensjonelle i datingen sin. De skulle liksom ikke bare møte folk for å møte folk, men de skulle, hvis jeg var usikker på om det var den rette, så var ikke den rette, og da takket jeg nei. Det skulle være så voldsomt. Man var så opptatt av å ikke kaste bort sin egen tid, eller den andres tid, og man var så opptatt av å ikke gi falske forhåpninger, og det ble så utrolig seriøst da, at jeg husker det var en som satte opp at vi har mistet hele den der lekende greia som rundt dating. Mm. Det liksom ikke gøy lenger, fordi det en, du skal være så, det, ja, han synes spillreglene var alt for tydelige da, i det, hvis det går an å si. Det var vanskelig å vike ifra normen. Og hvis du vikte ifra normen, så var du kjemperar.
Tenk hvis du skal på jakt og sånt. Ja, hjorten står bak det treet da. Så det bare bort til skytten. Veldig gøy jakt.
Mm, kjempeenkelt.
Men jeg vil jo si at jeg tror det er mange menn og kvinner som skulle ønske det var så lett når det kommer til romantisk også.
Det er jo sånn den engelske overklassen jakter.
Ja, ja jeg er klar over det. Det er sant. De om det. Hans Christian, hva har du funnet om forskjellen på dating mellom eksisterende venner og når den stramme ridderen brått kommer ridden inn på kirketakoen på en hvit hest? Mm-hmm. Det kan være for eksempel at man friendzoned i en menighet, og så tenker man, jeg må sjekke ut noe stemningen i annen menighet, så kom og tar du, saler du hesten, og så rett inn da i en annen menighet, og kanskje man blir litt interessant der da.
Mm. Det er klart, altså du snakker om dating mellom eksisterende venner, og det er jo noe som, altså... Jeg har i alle fall til gode å oppdage at det skjer da. For vi kommer jo i de senere episodene til å snakke litt mer om friendzone og greia der. Og, mm. og det er klart, den stramme ridderen som kommer ridende inn i en annen menighet der og setter folk litt ut, det har jo en effekt. Det er jo en del hos begge kjønn som kan bli litt satt ut av at oi, her kommer det en eller ei som i Bergen er lov å si en på begge kjønn, som er veldig mystisk og ukjent, og det er noe spennende og interessant her med. Og det er oftest så er det jo jentene som kommer inn og som blir oppdaget. Det er i alle fall oftest der det går til en handling da, at gutta
stimler.
Kanskje er litt på. Mm-hmm. Det er klart, hvis du kommer som gutt inn i en ny menighet, så er ikke det alltid, du skal ikke forvente å ha en haug med jenter rundt deg, men det en del jenter som kan oppleve det. Mm. Og det klart, jeg hadde venner i Stavanger som aktivt gikk i de andre menighetene for å treffe folk.
Riktig, som en liten strategi.
Som en liten strategi.
Mm. Ja. Ja, det er jo litt stilig, for det som er morsomt her er jo at når man kommer til en ny by, og for eksempel med på velkommen til arrangementene, så får du høre at, ja, nå kan du ta deg en kjapp runde, men du bør kjapt lande i en menighet, få deg en tjeneste, vær trofast der. Hvis du da kommer inn i det, og ja, men så ble jeg friendzoned i løpet av en måned eller to, fikk kontakt med de fleste, og ja, sånn er nå han, og ja, grei fyr det.
Mm.
Mens kirkeshopperne, sant, som drar mye mer rundt, og mer mobile, de har en fordel på at de ikke går så raskt i friendzone, men stadig vekk blir aktualisert for nye mennesker, men er da minimalt trofast mot en menighet der de gjør sin tjeneste, gir sin tiende og så videre.
Helt klart. Men det er jo noen av guttene som frekventerer litt rundt som kan oppleves ustabile, da, eller utrygge i det, fordi du vet liksom aldri når de er der. Mm. Så det er klart at vi skal ikke si at dette er en vinn-vinn-strategi.
Nei,
på ingen måte. Det skal vi være ærlige på. Mm-hmm.
Men Hans Christian, har du noen da, tips da? La oss si at du kommer i en ny menighet da. Hvordan skal du gjøre det mest mulig attraktivt for det, for kvinner der, for eksempel?
Kommer du, ja, hvis du kommer som mann i en ny menighet, så er det jo bare å late som du er selvsikker. For det er veldig få kvinner som ser forskjell på en som fake selvsikkerhet og ekte selvsikkerhet, faktisk.
Selv om de er vanvittig sensitive, så ser ikke de den forskjellen.
Ja, det er som sagt veldig få.
Ja, ok.
Fake it till you make it.
Den er fin. Ja, men du, vi kan jo ikke brenne opp alt krutt i dag, for vi har jo flere episoder da, så vi skal ha sammen med Hans Christian, der vi går gjennom hans masteroppgave. Men vi har jo mer spennende på lur, Einar, har ikke vi det?
Det har vi nemlig i de neste episodene. Da får vi gjester fra største delen av landet. Vi får besøk av 2 studenter fra Bergen, og over nett faktisk 5 studenter fra Stavanger, Oslo, Hamar, Trondheim og Tromsø. Det er fordi dette temaet er så veldig viktig, så ønsker vi å ha med hele landet inn i denne diskusjonen rundt kristen dating. Studentmenigheten Philadelphia i Oslo gjorde jo i 2018 en grundig undersøkelse om dating som vi har lyst til å komme inn på senere. Ikke i denne runden her, men det viser seg at nesten alle de unge kristne ønsker å gifte seg. Og når du kobler det med ord fra den aller største og mest kloke boken om å fylle jorden, Det är alltså människor som ska fylla jorden, inte bara planter. Och det är till och med helt omöjligt att få det till utan dating och till och med sex. Då blir det oundgåeligt att vi har behov för att gå djupt I detta tema och ta det rätt så att skickligt på allvar.
Yes, jag och alla andra singlar är spänt på hurdan de nästa åren blir faktiskt. Men då folkens, fortsätt att sprida manspodden bland vänner, familj, kollegor.
Ja, gutter, särskilt sprida den till 5 kamrater. Alltså, hvis detta tar tak, alltså få den runt för detta tror vi är konstruktivt, detta tror vi folk tränger.
Och del gärna episoderna på sociala medier och följ oss på Instagram för uppdateringar, spör dig in I Facebookgruppen våras, där heter vi Manspodden. Där vi I ökande grad vill dela spännande bakgrundsstoff som artiklar, böcker och videor. Vi ser
ta för nu.
Men du väntar på nästa episode, del gärna Manspodden med 5 andra män så de kan koble sig på jakten på mansidentitet I en könsneutral tid.
Du hade full kontroll från första blick. Jag blev bergtatt av en myk mystik. En fönvind blåste lekande och varm. Och locket fram en man med glöd och charm. Där begynte min kamp för en kvinna som bara jag skulle vinna. Och det blev du och jag på äventyr. Vi drog till Praha och Paris, förfört av varandra och jordbäris. Du och jag på äventyr, helt upp på Jotunheimens fjäll, beruset av en dröm, från morgongry till långt på kväll.